Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, мамырдың 18-і халықаралық мұражай күні. Сондай-ақ, Ирандағы реформашыл газет сенбіде қайта жабылды. Және де Алматыда мамырдың 16-сында дәстүрлі Шәкен Жұлдызары кинофестивалі басталды. Қазақстандағы кейбір кітап сатушылардың пікірінше, қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс өсіп келеді. Міне осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталамыз. Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, мамырдың 18-і халықаралық мұражай күні. Түркістандағы Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Қазақстанның ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген жалғыз тарихи ескерткіші. Аталмыш қорық аумағы Түркістан қаласының ортағасырлық бөлігінің қорғау аймағы 88.7 деп белгіленген. Алайда тарихшы ғалымдар осы территорияны нақтылауда қаланы қоршай орналасқан 670 гектар болатын Рабады, яғни қорғауға алынған табиғи ландшафты есепке алынбай қалғандығын айтады. Осылай деген олар, ортағасырлық қала ұғымының толыққанды болуы үшін Түркістанның тарихи қалыптасқан Рабад деп аталатын бөлігін қалайда сақтап қалу керектігіне назар аудартады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
1978 жылы Қазақ ССР министрлер кеңесінің қаулысы бойынша Қожа Ахмет кесенесі негізінде Республикалық Ахмет Яссауи сәулет кешені мұражай болып ашылып, 1989 жылы Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражай болып қайта құрылған болатын. Аталмыш мұражайдың директоры Альберт Сафулин қорық аймағының шекарасы дұрыс белгіленбегендігін айтады. Егер оны дер уақытында анықтап, тиісті дәрежеге қол жеткізбесек, Түркістан тарихи бөлігінен айырылып қалуы мүмкін деген пікір айтады.
2008 жылы осы не бекітілген кезде қорғаймағының шекарасы бір құжат негізгі алыны керек болған. Ол құжат 1875 жылы әскери гарнизонның картасы болған. Енді ол заманда сол кездің әскерлеріне өзінің казармасы тұрған жер ғана керек қой, басқа жер керек емес. А бізге казарма емес, бүкіл тарихи Түркістан қаласы керек. Бізге болған жалпы еліміз үшін, мемлекетіміз үшін. Жұмыға бүгін осы мәселені көтеріп отырмыз. Әзір бос тұрған кезде сол қорғау аймағының шекарасын ұлғайтып, сол жерлерді қорғап қалу, сақтап қалу, себебі оның астында ондаған метр тарихи мәдени қабат бар.
Альберт Сафулиннің пікірінше, кезінде мұражай аумағын нақтылағанда қаланы қоршай орналасқан 670 гектар болатын Рабады есепке алынбай қалған. Ең маңыздысы солардың ішінен бізге дейін аман жеткен 140 гектарлық таза Рабад қорғауға алынған табиғи ландшафт деген категорияға жатқызылған. Қалған бөліктері бақылаудағы құрылыс зонасы деп анықталған. Бұл күндері аталмыш 140 гектардан аман қалған 40 гектардай ғана, қалған жерлері 70-ші жылдары тұрғын үй салу үшін бөлініп берілген. Ендігі осы сау қалған 40 гектардың өзіне мешіт, туристік кешен, қонақ үй сияқты басқа да ғимараттар салынбақшы екен. Академик Мекемтас Мырзахметов осы орайда көне тарихымызды сақтап қалуымыз керек деген ойын ортаға салады.
Ол бұрынғы қалпына алуымыз керек. Бізге жаңа қоған жұртты таңғалдыратын мұрағаттар салудың ешқандай қажеті жоқ. Сол бұрынғы тарихи қалпы қалай болса, солай келесі ұрпаққа сақтап алып барымыз керек. Сол үшін оның тарихи бұрынғы шекарасы анықталу керек та қайтарылу керек. Қазақстанда жер жетеді, әсіресе Түркістан тұрған жерде жер көп қой, басқа жағына салуға абалап қандай нәрсені алса. Сондықтан таза сол қалпында сақтау біздің міндетіміз.
Осылай деген мамандар ортағасырлық қала ұғымының толыққанды болуы үшін оның тарихи қалыптасқан Рабад деп аталатын бөлігін қалайда сақтап қалуға жет деп отыр. Қорық басшылары қазіргі таңда Әзірет Сұлтан мәдени қорығы мұражай статусына ие. Сондықтан бұл жерге тек мұражайға деген көзқарас қалыптасқан дейді. Алайда бұл жерге жыл сайын келіп жатқан 600 мыңнан аса келетін туристердің басым бөлігі зияратқа келушілер екен. Сол себепті бұл жерге арнайы статус қажет дейді Альберт Сафулин.
Жалпы мұндай орындар әлемде көп. Ең бірінші біздің қасиетті мекемеміз. Мұндағы келі қақпамыз. Оған жыл сайын жаңа қажылық рәсімдері өтеді, сол кезде адамдар барады, оның арнаулы рәсімдері сақталады. Ал енді біз өз дінімізден былай қоятын болсақ, мынау Тибетте монастырлар бар. Соның бір 5-6-ауының ішінен бесеуіне барасыз, біреуіне сізді кіргізбейді. Егер сіз сол жердің рәсімін сақтамасаңыз, ки деген киімін кимесеңіз, тұт деген ұразасын тұтпасаңыз, басыңыз жаппасаңыз, ал біз қазір сондай талап қоямыз ана жерге. Бұл өте жаңағы киелі жер, ол жерде Қожа Ахмет Яссауи атамыз жатыр. Одан кейін 21 қан жатыр қазақтың, мыңдаған шейіт батырлар жатыр. Басып жүрген табамыздың асы зират болуы мүмкін. Сондықтан қарапайым ғана құрмет, мұсылман баласы зираттың басына барғанда жалаң бас бармайды, жалаң аш бармайды. Соны жасауды біз талап етеміз, бірақ кішінара біреу-екеу оның дұрыс емес, музей қойса біздің айтар уәжіміз жоқ.
Әзірет Султан кеңсесіндегі реставрация жұмыстары әлі де аяқталмаған. Сонымен қатар мұражай қорындағы бірнеше мыңдаған аса құнды экспонаттар мен көне кітаптар және қолжазбалар температуралық және ылғалдылық режимінде сақтайтын арнаулы сақтау орны болмағандықтан күн санап құрып бара жатыр, дейді мұражай басшысы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Азаттық радиосының бағдарламасын біз халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Ирандағы реформашыл газет сенбіде қайта жабылды. Сол күні ғана ол басылым 6 жылдық тыйымнан кейін қайта жарық көрген еді. Ясно, яғни жаңа жасмин деп аталатын бұл газеттің шығарушылары осы басылымда маусымның 12-сінде болатын президенттік сайлау қарсаңындағы өз ұстанымдарын жариялауға ниет еткен еді. Алайда арада санаулы сағаттар ғана өткен кезде Техран прокуроры Саид Мортазавидің бұйрығы бойынша Ясно газеті жұмысын қайта тоқтатты. Газет бұдан 6 жыл бұрын парламенттегі реформашыл депутаттардың хатын жариялағаннан кейін тыйымға ұшыраған болатын. Ол хатта 2004 жылғы парламенттік сайлауда біраз кандидаттарды сайлауға қатысу құқынан айырған әрекетке елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің қаншалықты қатысы бар екендігі сұраққа алынған еді. Сот алқасы осыдан бірнеше ай бұрын аталған газеттің қайта жарық көруіне болады деп шешім шығарған болатын. Техран прокуроры Саид Мортазави 1990 жылдардың соңы мен 2000 жылдардың басында бірнеше ондаған реформашыл және либералдық бағыттағы басылымдардың шығуына кедергі жасаумен аты шыққан тұлға. Ясно газетінің авторларының бірі Мохаммед Реза Яздан Пана Фарда радиосына айтқан пікірінде:
Хошбин хастим, агар хошбин хам набудим ке қайдатан рузнамаро мунташир намекардим. Монта ин хошбин.
Біз оптимистпіз. Оптимист болмасақ, газетті қайта шығара алмайтын едік. Оптимист бола тұра біз әйтеуір бір күні Ясно-ның бір жолата жабылып тасталатынын білгенбіз. Бәріміз де солай боларын білеміз. Алайда біздің қолымыздан келетіні сондай жағдайды болдырмау, деді Яздан Пана. Ясно-ның бас редакторы Мухаммед Наймипур реформашыл бағыттағы Мошарикат партиясының белгілі мүшесі. Ал ол партия бұрынғы реформашыл президент Мухаммед Хатамиге жақын. Газет алдағы президенттік сайлауға үміткер ретінде қатысатын реформашыл кандидат Мир Хусейн Мусавиге қолдау көрсетуді жоспарлаған еді. Газеттің 16 мамыр күні жарыққа шыққан санының бірінші бетінде Хатами мен Мусави Иран үшін деген мақала жарияланған-ды. Хатами өткен айда бұрынғы үкімет басшысы Мусавидің кандидатурасын қолдау үшін өзі жарыс бәйгесінен шыққан еді. Мусави маусымның 12-сінде болатын президенттік сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадқа негізгі қарсылас болады деп күтілуде. Иран журналистері қауымдастығының басшысы Бадро Садат Мофидидің айтуынша, газетті жабудағы бұл заңсыз шешімдер алдағы сайлауға байланысты қабылдануда.
میتونه ناشی از تحلیل آقایون و وحشتی که از
Бұл әрекет алдағы сайлауда ел билігінде өзгерістер болуынан ел ресмилерінің қорқуларының нәтижесінде пайда болып отыр, деді Мофиди. Хабарларға қарағанда Мусави Каламех Сабыз, яғни жасыл сөз деп аталатын жаңа жеке газетін таяу күндерде шығара бастайды екен. Ал Иранның мәдениет министрі Хусейн Сафар Харанди мамырдың 17-сінде сөйлеген сөзінде ел журналистерін алдағы сайлауды насихаттауда ынта жігерлерін арттыруға үндеді. Министр журналистерді сайлау туралы жазу барысында елдің мәдени және этикалық дәстүрлерін бұзбауға шақырды. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Кәрім Мәсімов Сауд Арабиясын Қазақстандағы Ислам банк жүйесін дамытуға шақырды. Сауд Арабия өкілі Қазақстан үкіметінен екі ел арасындағы визалық тәртіпті алып тастауды ұсынды. МАГАТЭ Қазақстанның ядролық отын банкін орналастыру ұсынысын қабылдауға дайын, деді Ханс Форстрем. Ресей мен Грузия Женевада келіссөз өткізді. Иран президенттігінен үміткер жаңа газет шығарды. Литвада бірінші әйел президент болып сайланды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өйге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыда мамырдың 16-сында дәстүрлі Шәкен жұлдыздары кинофестивалі басталды. Сондай-ақ Қазақстандағы кейбір кітап сатушылардың пікірінше, қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс өсе түсуде. Және де халықаралық тақырыптар қатарында Орта Азиядағы түрік мектептерінің жайына да тоқталатын боламыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Алматыда мамырдың 16-сында дәстүрлі Шәкен жұлдыздары кинофестивалі басталды. Биыл 7-ші мәрте өткізіліп жатқан өнер додасының негізгі мақсаты жастар шығармашылығына қолдау көрсету мен олардың кәсіби деңгейінің дамуына жағдай жасау болып табылады. Әлемнің түкпірінен келген 500-ге жуық өтініш фильмдерден 65 картина іріктеліп алынған. Мамандардың сөзіне қарағанда, жыл сайын қазақ жеріне осы конкурс аясында тамаша фильмдер келеді екен. Алайда олардың қасында қазақ киносының деңгейі әлі де болса төмен дейді. Киносыншылар. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастырады.
Алматыда ашылған кинофестивальдің биылғы жылғы іріктеу комиссиясына 30 мемлекеттен 466 өтініш түскен. Олардың ішінен 65 фильм таңдалып, олар дебюттер, жастар киносы және студенттік кино секцияларына бөлінген. Жастар шығармашылығына қолдау көрсетуге бағытталған фестивальге биыл Қазақстаннан 9 жас кинорежиссер қатыспақ. Алайда кинофестивальдің іріктеу комиссиясының мүшесі кинематографист Лейла Аранышева қазақстандық киноның сапасы сын көтермейтіндігін айтады.
Пусть меня побьют. Ну что трудом пришлось отобрать наше кино.
Мені бұл сөзім үшін ұрып соғатындар табылар, алайда осы байқауға қазақстандық кино әрең іріктеліп алынғандығын айту керек. Оның бірден бір себебі сапасының нашарлығында. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген кинолармен тіпті салыстыруға да келмейді. Амалдың жоғынан әйтеуір тәуірлеу дегендерін студенттік кино секциясына бөлген болатынбыз.
Только мы позволили себе студенческое кино.
Дейт Лейла Араншева. Маманның пікірінше, соңғы кезде кинематография саласы өзгерген. Өкініштісі сол, жақсы жағына қарай емес көрінеді.
Конечно, изменилось. Оно стало менее профессиональным, к сожалению.
Бүгінгі кино әрине өзгерген, оның кәсіби деңгейі төмендет. Өкінішті әрине дегенмен расында да солай. Менің ойымша оның басты себебі қазір кез келген адам озық технологиялардың жетістіктеріне сүйене отырып кино түсіруді кәсіпке айналдыруда.
Просто новые технологии позволили легко снимать.
Режиссердің пайымдауынша кино деген ол үлкен өнер. Ол жерде ұжымдық жұмыс қажет. Сондай-ақ түсіру алаңында жүрген әрбір адамның өз ісінің білікті маманы болғаны қажет. Алайда қазіргі таңда бұл талаптар қатаң сақталмай келеді. Соған қарамастан, неміс кинотарихшысы Шлегель Ханс Йохим қазақ киносы тәй-тәй басып келе жатқан баласынды дегенді айтады. Сөйте тұрып, тек бір ғана Рүстем Абдрашевтің Сталинге сыйлық картинасы арқылы ол баланың алғашқы қадамдары жаман емес деген ойымен бөлісті. Дегенмен маман кинематография саласында енді ғана өз орнын алып келе жатқан қазақ киносына бір нәрсені естен шығармауы керек екендігін айтады.
Я думаю, что не стоит подражать.
Менің ойымша, Американың немесе басқа да елдердің киносына еліктеудің қажеті жоқ. Өйткені кез келген көрермен көшірмені емес, түп нұсқаны көргісі келеді. Әр елдің киносынан сол ұлттың иісі аңқып тұру керек. Сонда ғана ол пайдалы, экономикалық тұрғыдан алғанда тиімді, әрі тарихқа қалатын фильм бола алады. Қазіргі көрерменді қайталанбас ерекше фильмдер қызықтырады.
Оригинально, но очень интересно.
Дейт Интерфильм Еуропа киноакадемиясының мүшесі Шлегель Ханс Йохим Мырза. Биыл 7-ші мәрте өткізіліп жатқан Шәкен жұлдыздары кинофестивалі мамырдың 20-сына дейін жалғасатын болады. Осы күндер аралығында кез келген көрермен фестиваль серіктестерінің кинозалдарынан байқауға қатысып жатқан фильмдердің барлығын тегін тамашалауға мүмкіндік алады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы кейбір кітап сатушыларының пікірінше, қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс өсіп келеді. Бірақ баспалар мұндай кітаптарды аз шығарады. Ал қайсы бір баспагерлердің ойынша, баспалар сұранысқа байланысты жұмыс істейді. Бірақ кеңес одағы кезіндегі саясаттың кесірінен қазақ тілді басылымдарға осы уақытқа дейін сұраныс аз дейді олар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана тұрғыны Жексенбек Тоқаев қазақ тілінде жазылған кітап алу үшін Астананың шетінен орталық дүкендерге әдейі келіп тұратын адамдардың бірі.
Қазақша шығарма кітаптар өте мазмұнды ғой сөздері. Негізі мен орысша мектеп бізге қазақша оқимыз. Мен мына магазинге кірген мына әндерді алайын да, әнші уақыттарымыз кішкене бір деп еске салып тұр сол.
Астана тұрғыны Жексенбек Тоқаев кеңес одағы кезіндегі саясаттың кесірінен мектепті орыс тілінде бітіріп едім. Бірақ ана сүтімен дарыған тілде бәрібір кітап оқығанды сүйемін дейді.
Бір жағынан өкінесің, мүмкін қазақшын бітіргенде одан терең оқисың ғой. Қазақтың тілі мен орысша да өте көп оқимын. Қазақтың бірнеше кітаптарын оқып едім, сол негізі маған өте терең сөздер. Атамыз қазақтар, шешен қазақша жақсы сөйлейтін жігіттер, шешендер екі әскер дайын тұрғанда сонда тілмен тоқтаттын ғой сол соғыстарды.
80% қазақ тілінде жазылған кітап сататын Абай дүкенінің сатушысы Роза Бабықбаеваның мәліметінше, соңғы 3-4 жылда көбіне қазақ тілінде кітап сататын дүкендер көбейді.
Бізге қазір выручка түсіп қалды. Қазір мынау кінемен кризиспен нелер покупательдер көп емес. Біздің кітап үйді Астанада осы үлкен дүкен дейді. Біз қазір көп дүкендер ашылып жатыр. Насихат дейтін дүкен Алматы кітаптың баспасы, бізде Атамұран баспасы. Учебник сатамыз оқушыларын. Қазақша ертегілер балалардікі бар, сөздіктер қазақ тілі түріне үйренетін қазақ тілінен 80% болатын.
Кітап сатушысы Роза Бабықбаеваның сөзінше, дағдарысты есептемегенде қазақ кітаптарына деген сұраныс соңғы 3-4 жылда ұлғайды.
Қазақша кітап көп сұрайды. Қазір қазақша нелер мектептер көп қой, сонда анықтамалар көп сұрайды, сұрақ-жауап энциклопедиялар сондай көп сұрайды. Подарочный кітап көп сұрайды. Мерекелерге сондай нелер, за границаға барады сол кітаптарды қазақша. Кішкене түсіп қалды не товарооборот, но временно шығады. Бағасы әртүрлі, Атамұраныкі баспасы кітаптар сол издательствен бағасымен сатамыз. Қымбат емес. Қазір жақсы кітаптар шығарып жатыр. Балаларға уже не иллюстрациямен.
Бірақ кітап сатушысы Бабықбаеваның пікірінше, тек Алматы кітап баспасы ғана балаларға арналған кітаптар, мектепке қажет пәндік анықтамалар шығарады. Сұраныс бар, бірақ баспалар мұндай кітаптарды аз шығарады дейді ол. Бұрын мүлде шығармайтын, қазір шығарып жатқанымен аз. Ал орыс тілінде әсіресе балалардың мектептегі пәндеріне арналған түрлі анықтамалар көп дейді сатушы. Бірақ қазақ тіліндегі республикалық тіл журналын және балаларға арналған электронды әнұран мен сөздік шығаратын Алтын Софт баспайының құрылтайшысы Нұргүл Қарағойшинаның пікірінше, баспалар сұранысқа байланысты жұмыс істейді.
Біз бір ғой, мына не шығарамыз ғой, балаларға арналған сөйлейтін кітаптар. Астана бойынша бірнеше магазинде қойып отырмын. Бағаны қымбаттатып қойған кішкене енді, олар енді мен алған бағадан қымбаттап қойды. Бір екіншіден, қазақ кітаптарына деген сатушылардың өзінің ынтасы жоқ та, қазақ кітаптары полкадан көрінбейтін жерде. Сөзін келген адамға түсіндірмейді. Мен журналда шығарып отырмын, қазақ журналы. Қазақ журналы бар ма дегенде ғана полкадан астынан алып шығады. Не деген бешаралық? Мен мысалы тіл журналында Алматыда қою үшін киоскілер айып менен 150 мың теңге сұрады. Просто солардың полкасына қою үшін. Айып деген кітап газет журналы сататын, орысша газет журналы сататын киоск бар.
Баспагер Қарағойшинаның ойынша, қазақ тілді басылымға деген сұраныс оңтүстік аймақтарда бар, ал солтүстік аймақтарда жоқтың қасы. Және мұның себебі тұрғындардың менталитетінде, дейді баспагер Қарағойшина.
Жағы сорлылығы, неге Қазақстанның кітаптарын қойық десе, ой алмайды ғой, оның неге деген бар, деген сияқты әңгіме көпті. Өзім шығарып отырмын ғой, көріп отырмын. Астанада мысалы бірнеше кітап сататын арнайы магазиндер бар. Олардың әрқайсының қазақ тілді басылымға деген көзқарасы әртүрлі. Отырған сол жердегі қожайынына байланысты, сол жерде отырған сатушының менталитетіне байланысты, бірақ таңдайтын көбіне бала емес қой. Таңдайтын ата-ана. Мен өзім көріп жүрмін да, сатып алу үшін қазақ кітаптарының қасына келеді, одан кейін орыс кітаптарының қасына келеді де, орыс кітаптарын алып келеді. Білмеймін, ол адамдардың мүмкін баяғыдан келіп қалған бұрынғы жасалған саясаттың салқынының әсерінен болған.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосының руханият саласына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Орта Азиядағы түрік мектептерінің оқу бағдарламасында бекзаттық және діни бағыттағы сабақтар жүргізіледі. Алайда аймақтағы кейбір үкіметтер аталған мектептер ол елдердегі зайырлы билік жүйесіне нұқсан келтіруі мүмкін деп қауіптенуде. Түрік мектептері Орта Азияда 1990-шы жылдардың орта шенінде ашыла бастаған болатын. Бұл оқу жүйесі Ресейден бастап Солтүстік Америкаға дейінгі аралыққа өте танымал. түркиялық діни ғалым, сүнні мұсылман Фисулла Гүленнің бастауындағы Гүлен қозғалысы ашқан бұл оқу орнында сабақтар ағылшын, түрік, орыс және жергілікті тілдерде өткізіледі. Алғашқы жылдары Өзбекстанда 65 түркиялық білім орындары жұмыс істейтін еді. Қырғызстанда 23 түрк мектебі, 2 лицей, 2 университет талапкерлерге білім беруде. Тәжікстанда осындай 6 оқу орны жұмыс істеуде. Орта Азия елдерінде түрк мектептері оқу бағдарламасының күрделілігі мен ондағы тәртіптің күштілігімен өте танымал. Ұлттық, аймақтық білім сайыстарында жеңістің көп бөлігі осы түрк мектептері оқушыларына түлектеріне тиесілі болып жатады. Ол оқу орындарын бітірген талапкерлердің талайы ағылшын тілін жақсы меңгергендіктен де Батыс университеттерінің шәкіртақысы төленетін бағдарламасына оңай ілігіп кетеді. Сондықтан болар, оқушылар мен олардың ата-аналары аталған түрк оқу орындарын айрықша құрметтейді. Балаларын сол лицей мектептерге іліктіріп жіберуге тырысқан ата-аналар ұзақ кезекте тұруға пейіл болып келеді. Алайда соңғы жерде ол мектептердің басына бұлт үйіріле бастағандай. Мысалы, Орта Азиядағы жалғыз парсы тілді ел Тәжікстанда ел үкімет мен ғалымдар аталған түрк мектептері түркшілдік идеясын таратуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Алайда аймақтағы елдердің ішінде түрк мектептеріне қарсы бітіспес майдан ашқан Өзбекстан сияқты. Мысалы, 1999 жылы ресми Анкара мен қарым-қатынасы нашарлаған кезде ресми Ташкент Өзбекстандағы барлық түрк лицейлерін жауып тастаған болатын. Ол аздай биыл Ислам Каримов үкіметі кезінде түрк мектептерін бітірген, кейін журналист мамандығы бойынша жұмыс істеген кем дегенде 8 адамды тұтқындады. Үкімет оларды нұршылар деген заңсыз діни топ құрды, экстремистік ұйымға қатысы бар деп айыптап, әр қайсысын 6,5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге түрмеге жапты. Ол журналистер аталған айыптауларды жоққа шығаруда. Бұл жөнінде мемлекеттік басылымдар жарыса жазуда. Ал сарапшылардың айтуынша, Фисулла Гүлен мұсылмандарды діни және заманауи ғылыми білімді қатар үйренуге шақыруда. Ол экстремизм мен лаңкестікті айыптап, қоғамда төзімділік пен үндестіктің салтанат құруын қолдайды. Оның қаламынан туындаған 60-тан аса кітаптары діни, ғылыми, ағарту, көркемөнер және спорт тақырыптарына арналған. Бір кездері оның түрк ғалымы Саид Нурши қозғалысымен аз уақытқа байланыста болғаны бар. Ал Ресейде тұратын ғалым Илхом Мироевтің айтуынша, Нуршылар деген қозғалыс атымен жоқ. Ал Саид Нурсидің 14 томдық кітаптарында да, Фисулла Гүленнің кітаптарында да экстремизм туралы бір ауыз сөз жоқ. Олар ғылымды да, исламды да қатар оқып зерттеуге шақырған. Олар Түркияның өзінде де саясатқа ешқандай қатыстарының жоқ екендігін дәлелдеп шыққан болатын, дейді сарапшы. Тәжікстандағы түрк лицейлері биылғы жылдың басында жергілікті журналистерді оқу бағдарламаларын тексеруге шақырып, онда ешқандай қауіпті, күдікті идеялардың жоқ екендігін дәлелдеген. Ал Түркменстандағы түрк мектептері ел үкіметінің талабын орындап, бағдарламаларындағы дінге қатысты сабақтардың барлығында алып тастады. Өзбекстанда болса, ол мектептердің таяу арада қайта ашылатын түрі жоқ. Сарапшылардың пікірінше, олар өзбек үкіметінің еркін ой иелеріне күдікпен қарайтын саясатының құрбаны болып отыр. Өзбекстанның саяси сарапшысы Ташбулат Юлдашевтің айтуынша,
Каримов қорққанынан, яғни қазір мына ваххабилерге қарсы күресті, хизбучларға қарсы күресті, яна қанақадыр халыға бір акрамилерге қарсы күресті. Енді олардың жоқ болды. Енді жаңа әлегі ағымдарды кәшф кетіпті, Американы кәшф еткендей. Bu mamlakatda o'zi osoyishtalik yo'qligi, Karif o'ziga ishonmasligi va unga har kuni yangi ichki dushman kerak. Xalqni qo'rqitib turish uchun ularni mana shu ijtimoiy, iqtisodiy muammolardan hali chalg'itish uchun.
Демек, Өзбекстанның өз ішіндегі әлеуметтік, экономикалық проблемалардан халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін Каримовқа жаңа жау қажет болған. Бұдан бұрын да ол масасызданатындай проблема туындаса, осындай жолдармен шешуге тырысатын, дейді сарапшы Юлдашев. Ресми қуғындауларға қарамастан, оқушылардың түрк мектептеріне деген ұмтылысы Орта Азияда жоғары, дейді сарапшы. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлақтар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб-парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyqu.org. Азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Кадермен тыңдарман Азаттык радиосун хабарларын Наурыздын 29-нан баштап кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7 менен 8 аралыгында 7215 жана 9753 жийликтеринен ал кечки саат 7 менен 8 аралыгында 12005 жана 9465 жийликтеринен тыңдай аласыз. Азаттык радиосунун 1 сааттык багдарламасын мен Нурлатай Үркүнбай жүргүздүм. Сиздериңизге сәттилик тилей отуруп, хабарларыңызга үн кошуп жүрүүлөрүңүзгө чакырамын. Саламатта болуңуздар.